galab wanaagsanna dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa isniin bisha Februari waa 24 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Bari iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruux.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey cudurka coronavirus oo ku sii fidaya waddamo cusub oo dunida ah.
heerkii ugu sarreeyey ee feejignaanta, markaa waxaa feejignaan la geliyay dhammaan fahda caafimaadka, dhakhaatiirta iyo wixii kale ee markaa la xiriira sida sharikadaha dawooyinka, sharikadaha soo saara noocyada ka mid ah dawooyinka iyo kuwa lagaga hortago ee loo yaqaano tallaalada. marka hadda cabsi aad weyn way jirtaa oo la xiriida coronavirus.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Maraykanka oo ka walaacsan faragelin marka la ruushku ku sameeyo doorashada sanadkan.
ruushku isku day aad u fara badan oo uu juhdi badan ku bixiyey ayaa la hubaa inuu ku sameeyey sanadkii 2016 doorashadii dhacday. marka waxaa isweydiin mudan maxay ku guulaysteen, maxay dadku ku guulaysteen. midi waa hababka ay ku sameeyaan wadamada kale inay waddan kale ku galaan sistamka ama baraha ama meelaha lagu hayo ama lagu kaydiyo xogta dadka codeeye.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay maanta oo isniin ah in 213 qof oo cusub uu ku dhacay fayraska dhaliya cudurka coronavirus. tiradan ayaa ka dhigaysa tirada dadka uu cudurku ku dhacay ee ku nool dalkaasi kuuriyada koonfureed 833 qof. saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi ayaa xaqiijiyey in 2 qof oo kale ay u dhinteen cudurkaasi, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 7 qof. dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sare u qaaday heerka feejignaanta ee dhinaca caafimaadka. madaxweynaha dalkaasi ayaa ballan qaaday in maamulkiisu uu qaadi doono tallaabooyin hor leh oo lagu xoojinayo kahortaga fiditaanka cudurkaas.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in Mareykanku dalka Indiya la saxeixanayo heshiis $3 billion ah oo ay ku iibsanayaan diyaarada, helikopter iyo weliba agab kaloo military. shaacinta warkan ayaa soo baxaya xilli uu Trump ka qaybgelayay soo subax lagu soo dhoweynayay, kaasoo lagu qabtay magaalada Axmedabaad, halkaasoo ay isugu soo baxeen dad gaaraya 100,000 qof si ay u dhegeystaan madaxweyne Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Indiya Narendra Modi. kahor safarkiisan ayaa madaxweyne Donald Trump u sheegay in aanay heshiis cusub oo muhiim ah oo labada dal dhexmara aanu safarkiisan qayb ka ahayn, hase yeeshee khudbadiisana ayuu ku ballanqaaday in labada dal ay samayn doonaan ganacsigii abid ugu ballaadhnaa, isagoo rajo fiicanna ka muujiyay in isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi waa Narendra Modi ay arrintaasi gaari karaan.
ra-iisul wasaaraha Maleysiya Mahathir Maxamed ayaa warqad iscasilaad ah u gudbiyey boqorka dalka, sida uu xafiiskiisu sheegay isniintii maanta, taasoo jahawareer gelisay dowladda. waxaa jira warar sheegaya in Mahathir uu doonayo in uu isu abaabulo isbahaysi cusub oo soo dhisa dowlad cusub oo wadaag ah. xaaladda isbahaysiga xukunka Maleysiya haya ayaa shaki ku jirtay kadib markii dhammaadkii toddobaadkan ay dhaceen wadahadallo dhexmaray qaar ka mid a xubnaha isbahaysiga iyo mucaaradka, kuwaasoo ku saabsanaa dhismaha dowlad cusub oo aanu ka qayb ahayn. Anwar Ibraahim oo Mahathir Maxamed uu horey ugu ballanqaaday in uu beddeli doono. Mahathir iyo Anwar ayaa ku midoobay doorashada 2018 iyagoo xukunka ka tuuray xisbigii muddada fog talada haye, iyagoo isbahaysi ku dhisay ballanqaad ah in Mahathir Maxamed uu xukunka ku wareejin doono Anwar Ibraahim.
dhulgariir cabirkiisu yahay 5.7 halbeega magnitudka loo yaqaano ayaa maalintii axaddii ku dhuftay meel u dhow xadka ay wadaagaan dalalka Iiraan iyo Turkigu, iyadoo dhanka Iiraanna dhulgariirkaasi ay ugu dhinteen 9 qof, sidoo kalena dhanka xiga waddanka Iiraanna ay dhaawacyo kasoo gaadheen 56 qof. xugurunin khubarada cilmiga dhulka ee Mareykanku ay sameeyeen ayaa lagu sheegay in dhul greenkan uu dubdhexaad u ahaa amaba uu ku badnaa magaalada Habash Elaya oo ku taala galbeedka gobolka Azerbaijan ee waddanka Iran oo sidoo kale qiyaastii 10 kilomitir u jira xadka Turkiga. Waxaana dhul greenkan laga dareemay gobolka Fan ee waddankaasi Turkiga ku yaalla, halkaasoo 9 qof oo 4 ka mid ah ay caruur yihiin u dhinteen, sidoo kalena 73 qofna ay dhaawacyo ka soo gaadheen.
Halka dhigisaa nagala socotaan waa laanta Afsoomaaliga v o a. Cudurka coronavirus ayaa ku sii faafaya waddamo caalamka ah. Wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in kiisaska cudurkaasi oo lagu arkay waddanka Kuwait, Ciraaq, Bahrain iyo dalka Iran oo ay dhimashada cudurkani korodhay, halka dalka Talyaaniga iyo guud ahaan caalamkana cudurkan ay u dhimatay in ka badan 2,400 kuwaasi oo badankoodu ay ku dhinteen magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Haddaba gorowd ayaan khadka telefoonka ee dalka Turkiga kula xiriiray Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka Turkiga. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal heerka feejignaanta ay ka jirto dalkaas.
Xanuunkan coronavirus oo ah markaa virus hadda adduunyada ku cusub, waxaa Turkiga la marayaa heerkii ugu sareeyey ee feejignaanta. Markaa waxaa feejignaan la geliyay dhammaan bahda caafimaadka, dhakhaatiirta iyo wixii kale markaa la xiriira sida sharikadaha dawooyinka, sharikadaha soo saara noocyada kamid ah dawooyinka iyo kuwa lagaga hortago ee loo yaqaano tallaalada. Marka hadda cabsi aada weyn wey jirtaa oo la xiriira coronavirus.
Maxay tahay sababta dhalisay cabsida intaas leg?
Dad kamid ah dadka markaa looga shiki qaba inay qabaan xanuunkaas ayaa waxaa laga helay wadamada ku dhadhow Turkiga sida Iran, oo hadda wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan ilaa 7 qof inay u geeriyoodeen xanuunkaas. Waxaa kale oo markaa dowladda Turkigu ay shalay soo saartay wasaaradda howlaha qaabilsan ee arrimaha gudaha in ay wixii ka dambeeyay 23-ka bisha oo shalay ahaa ay xidhay xadkii u dhexeeyey Iran iyo Turkiga, kaas oo markaa keenay in labada waddan oo isku socodkoogu aada u badan yahay in totally ay joogsadaan dhammaan duulimaadyadii Turkiga iyo u dhexeeyey Iran. Waxaa kale oo hadda la sheegay oo markaa wararkii u dambeeyey aanu helaynaa in waddanka Cyprus ama Qibrasta waqooyi oo hoos timaada Turkiga laga helay 1 qof oo markaa looga shakisan yahay inuu virusku positive yahay. Taasi ayaa markaa sii dhalisay cabsi badan oo keenaysa in aada looga taxadiro, oo dhammaan waxaana loo qeybiyey shaqaalahayga ka shaqeeya isbitaalada waaweyn ee hadda dawliga qalabka markaa lagaga hortago. Hadda waxaan ku suganahay xafiiskaygii shaqada, waxaanan xiranahay mask ama mid daboolaya sanka iyo afka si markaa kahortag loogu sameeyo. Waxaa kale oo kamid a waxyaabaha wasaaradda caafimaadka ay kaga hortageyso in loo qeybiyo haddii la helo case ama qof looga shikiyey inuu jiro xanuunkaasi, in totally quarantine geliyo isbitaalka, isla markaana la joojiyo shaqada markaa socota. Waxay ka mid yihiin hadda waxyaabaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadku, in shaqada la joojiyo halka ay marayso, isla markaana isbitaalka iyo dadka joogo dhan ay quarantine galaan.
Dhinaca caafimaadka marka la eego, maxay tahay sababta keentay in cudurkani uu sida dhaqsaha u faafo?
Cudurkan kolley sida aynu hadda ka warqabno waxa uu ku fidaa neefta ama hawada ayuu ku fidaa, taas oo keenaysa in markaa 2 qof ama qofkii meel kasta oo uu maro uu qaadsiin karo xanuunkii dad kale oo kala duwan. Waxyaabaha kale ee keenaya in cabashada ama xoog looga warwaro xanuunka waxaa kamid a daawo aan hadda la haynin oo isaga la xiriida. Hadda waxay wasaaradda caafimaadku ay soo saartay guddida caafimaadka ayaa waxay soo saareen dawadii u horreysay oo markaa hoos u dhigaysa taranka ama sida dhaqsaha ee uu tarmaya viruskani. Daawadaasi hadda waxay ku jirtaa under process oo weli laguma tijaabin qof markaa xanuunkii qaba, laakiin waxa ay at least yareyn kartaa muddada dhaqsaha ah ee uu ku tarmayo xanuunkani ama fayraska keena xanuunkan.
Kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka turkiga. Waxaanu iigu waramay khadka telefoonka halkad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee v o a.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan boggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay mar kale. wariyaasha ku nool magaalada muqdisho ayaa waajaha duruufo adag oo ay ugu daran tahay dhinaca amnigu, waxaase ugu duran duruufaha ay waajahaana saxafiyiinta aragga naafada ka ah, kuwaas oo uu ka mid yahay cabdifatax xasan axmed oo lagu magacaabo kalgacal. saxafigan aragga naafada ka ah ayaa haddaba wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle uga waramay duruufaha ku shaqeeyo.
caqabaduhu waa jiri karaan waana jiraanba waddankan marka la joogo, waxaan ku raadaa dadka soomaaliyeed markaanu fiirno maanta waddankan caqabaduhu waa wada haystaan, gaar ahaan marka aniga laga hadlayo dee caqabadaha dhinaca shaqada, wax shaqada ku saabsan oo hadda maxaan ku raadaa oo caqabado ah oo shaqada gudaheeda intaan ku jiro oo masalan ama xarunta aan ka howlgalay aan joogo runtii ma jiri karaan, laakiin waxaa suurtagal ah markaad dibadda joogto mararka qaar dee caqabada way ku qabsan karaan.
maxaa ka mid
caqabadahaasoo kale markay dhacaanna waxaa loo baahan yahay inaad la timaado falsafad ama fikrad ama maskax aad isku furanayso ama aada isku maaraynayso. waxaa ka mid a dee tusaale ahaan adigoo socdo baa wadooyinka magaalada muqdisho waa taqaanaa way xirmaan waqti kadib haddana way furmaan, marka adigoo socdo oo howl ku guda jiro ayaa maxay ahayd wadada kugu xirmaysaa. tusaale marka gaadid aada lahayn aada saarnayn inaa waxaa danta kugu kalifayso inaad gaadigii ka degto oo aada lugayso, marka markaasoo kale waxaa ku qasban tahay inaad adugu isfarsamayso oo aada isbixiso oo aada meeshii aad ujeedkaagu ahaa inaad tagto inaad tagto. marka markaas kale micnihii anugu waxaan sameeyaa dabcan waxaan isticmaalaa maxaa la yihahdaa ushayda caadiga la kala baxaa andan caadi baan ugu socdaa usha caadiga ah. ushana runtii dadka mararka qaar runta iyada laftirkeeda inaad qaadatid magaaladan aada looguma wada yaqaano dadka si kale xitaa kuwa arki karaan. tusaale dadka
amnigo kale muqdisho meelaha ugu adagay kamid tahay duruufta amnigu aan ognahay, marka la kulanta duruufa amni qaraqyaad dhaco wadooyinkaad martaa sidee ku dhacaan?
runtii mar walba horta inaan keligay socdo qasab ma aha, inta badan waxaa jira dad marka aan shaqo wadaagnahay oo aan wada socono khatar dee waxa waaye markay dhacdana dee waxa waaye dadkaas waxaa laga yaabaa inaan qof kamid ama laba kamid inaad la joogdo, markaas waxaan sameynaa fikrad ama salsafad aan isku bixinayno si aan uga gudubna caqabadaas iyo waqtigaas ay wax dhaceen. marka maxaan ku raadaa haddii ay keligii anuu meel jooga ay wax dhacaan runtii waxaa aada u adkaanaysa maxay ahayto saacaddaas la taagan yahay maxay ahayto sidii aan maarta isaga maarta badbaadin lahaa caqabadaas. laakiin 95% micnihii waxaan ku dadaalaa markay timaado inaan anugu socdo ama maxay ahayto aan socod sameeyo in maxay ahayto qof un inuusan micnihii iga agdharaan sababtoo ah
weli muxuu dhacday arintan aan leedahay waan ka taqadaraa, laakiin weli muxuu dhacday?
way dhacday, ha way dhacday maarata runtii anoo maxaan ku rahdaa qofna ila socon in maxay ahayto qarax uu dhaco, laakiin nasiib wanaag waxaan xasuustaa maxay ahayto qaraxii 14 October kale ayaan xasuustaa oo markii uu dhacay runtii anoo xarunta soo galaya meeshaan ka shaqeynayay ayuu qaraxi dhacay. marka danta waxay u kaliftay dee in maxay ahayto maadaama de markaas wax dhibaata aysan igaarin, haddana dadkii ordayay jabaqdoodii iyo xaaladooda aan la socday inaan ana dee maxaan ku rahdaa derbigii aan ku socday oo maarata aan laynka toos aad u diritaaray ama toos aan ugu socdo si maxay ahayto durba meesha aan rabay aan u gaaro.
waan gartay muqdisho wararka waa la raadiyaa, waxaa la tagaa shirarka xarumaha dowladda, sideed ku gaartaa dadka jooga ilaalada kaa ciidamada oo inta badan saxafiyiinta istaajiya su-aala weydiiya sida ula macaamisha?
runtii waxaa nasiib wanaag ah horta way jiraan caqabadahaas oo weliba hadda waa kasii daray marka runta loo hadlo, sababtoo ah dee waxaad arkaysaa waddo furnaan jirtay oo maxaan ku raadaa hadda dhagax lagu xiray bir lagu xiray birti iyo dhagaxi marka ka jigdoosadana waxaa ugu tegeysaa kuwo kale oo dhulka la dhigay oo maxaan kuraadaade loogu talagalo haddii intaasoo dhan gaari ama qof maxay ahaato dhibaatowada uu kasoo baxsado in maxay ahaato iisheeg uusan degdeg u dhaafin. Marka waxaa ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn oo hadda jira oo weliba hadda soo kordhay. Marka taasoo kale dee anugu waxaan ku qasbanahay tusaale ahaan markaan calaamaysto goobaha dhagxaanta noocaas oo kale iyo biraha marka dowladdu ay dhigtay oo ammaanka ay ku ilaalinayso in markaan ka gudbaayo usheeda caadiga aan isticmaalo.
Sheekooyinkaagu muddo dheer bay qaadanaysaa, sheeko badanaa kuu jirto marka laga hadlayo xaaladda, laakiin aan soo koobo xilliga colaadaha Muqdisho aad ka shaqeynaysa 2019 duqeymo adag baa socday. Waxaan xasuustay inaad joogtay radio Banaadir oo meelihii ugu adkaa dagaalku ka socday, balse kooban daruufaha xilligaas siday bay ahayd?
2019 runtii waqtigii ugu adkaa oo maxaan ku raadaa aan soo shaqeeyay ayuu ahaa sanadkaas ama labadaas sano. Waxaan xasuustaa anoo maxaan ku raadaa shaqada ku sii socdo in maxay ahayto mararka qaar ay dhici jireen isku hor imaadyo toos ay weliba sidoo kale duqeymo oo maxay ahayto labada dhinacba markaas dhinacii ku arkaaba uu ku leeyahay ma sheeg xaggee ka socotaa, xaggee u socotaa, maxaa ahayd sababtoo ah waxay ahayd waqti aada laisaga shakinayay, waqti waxay ahayd qofka la arkaa aada loo eegi jiray, waxay ahayd marka waxaaba taas kasii daranba saq dhexe oo kale marka la gara adoo xaruntii ku jira ayaad waxaa dhici kara duqeymo iyo madaafiic xoog badan waaweyn. Dadkii magaalada joogu way kusoo wacayaan oo maarata waxay kuu sheegayaan waxa dhacay, sida u dhaceen meelaha ay wax ku dhacayaan, khasaaraha jiro ama adaa raadinayaba. Marka adigii halista ku dhex jiray waxaad ka fakaraysaa sidii aada warkaas u raadin lahayd. Marka nooma muuqan jirin in maarata halis noocaas aan ku dhex jirin, laakiin waxay ahayd halis weyn 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 oo aan u bareernay ahayd. Waxaana runtii mahad iskale Allah naga soo gudbiyey maanta.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa Cabdifatax Xasan Axmed Kalgacal oo ah saxafi aragana Afrika oo magaalada Muqdisho ugu warramayey wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhinaca kalena idaacad ku tusaala dalka Afghanistan ayaa dhowaan gobolka Host ka bilowday baahinta barnaamijyo gaar u ah haweenka. Dhaqan ahaan gobolkan dhinaca bari ee Afghanistan ayaa ah gobol ay ku nool yihiin dadka ku adag diinta. Hadafka idaacaddan ayaa ah inay gaadho dumar badan oo ku nool gobolka. Ibrahim Rahimi ayaa warbixintan ka soo diray Host, waxaa inala socodsiinaya Nuur Bukhaari.
Inta badan dumarka Afghanistan, gaar ahaan kuwooda ku nool deegaanada ka baxsan magaalooyinka waaweyn, waxay ka shaqeeyaan guryaha, laakiin waxay jecel yihiin inay xog helaan oo ay si wanaagsan ula socdaan wax ka socda hareerahooda. Si taasi ay u helaan ayaa raadiyaha Naas uu dhowaan gobolka Khost ka bilaabay barnaamijyo u gaar ah haweenka. Saana Xaya waxay ka tirsan tahay raadiyo Naas. Waxay tiri waxaa jira mawduucyo badan oo dumarka la xiriira oo aysan wariyayaasha ragga ah ka hadli karin. Waa arrin wanaagsan in hadda dumarka ay ka doodaan mawduucyada sida tooska ah iyaga u taabanaya. Anwar Sadiiq, maamulaha idaacadda Naas, ayaa rajo ka qaba in mustaqbalka ay dumar keliya maamuli doonaan idaacaddani.
Raadiyogan waxaa ka shaqeeya 24 qof, 70% waa dumar, halka 30% ay rag yihiin. Sababta ay raggu uga shaqeeyaan ayaa ah in haatan dumarka nala shaqeeya aysan u tababarnayn qaybta farsamada. Ugu dambayntii waxaan rabnaa inaan shaqadaasi ku wareejino dumarka.
Idaacaddan waa tan keliya ee ku taalla koonfur bari Afghanistan oo baahisa barnaamijyo gaar u ah dumarka. Milkiilaha raadiyaha Naadiya Bawaari ayaa sheegaysa in ujeedku uu yahay waxbarashada. Waxay tiri haddii ay noqoto waxbarashada ama caafimaadka ama ogaanshaha xuquuqda qofka ama xitaa ka hadalka waxyeelada dumarka ee guryaha, hadafkeennu waa inaan waxbarno haweenka. Naadiya Bawaari iyo shaqaalaha Radio Naas ayaa ka rajo qaba in howsha ay bilaabeen ay beddeli doonto hannaanka warbaahinta dalka Afghanistan.
Warbixintii wariyaha v o a da Ibrahim Raxiimi waxaa inala socodsiinayay Nuur Bukhaari. Halkaad kala socotaana waa laanta af-soomaaliga v o a.
Ammaanka doorashada Mareykanka ayaa la sheegayaa inay dhici karto mar kale in loo soo duso waxaana dhowaan xubnaha sirdoonka sanadka iyo weliba ololaha doorashada ee musharaxa Bernie Sanders warbixin laga siiyey qaabka ruushka ay u doonayaan inay mar kale ugu soo dusaan doorashada Mareykanka ee sanadkan 2020. Dhinaca kale, la taliyaha Mareykanka ee amniga qaranka Robert O'Brien ayaa sheegay in aanu weli aragga wax mukhraati ah oo muujinaya in ruushku ay sameynayaan wax tallaabo ah si ay ugu caawiyaan madaxweyne Donald Trump inuu mar kale loo soo doorto jagada madaxweynenimo, balse wuxuu qiray in aanu raadin wax xoog ah oo sirdoonka ah oo ku eedeynaya Moscow inay faragelinayaan doorashada 2020. Warbixintan oo ku saabsan arrintaasi waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Daraasad ay sameysay hay-ad wax qiimeysa oo lagu magacaabo Nelson ayaa sheegtay in Mareykanka Afrikaanka ah ay ka mid yihiin bulshooyinka ugu horreeya ee baraha xiriirka bulshada aadka ugu xiran, gaar ahaana warbixinada ku saabsan siyaasadda madaxtinimada. Sida lagu xusay warbixin sirdoonka Mareykanku ay soo saareen, waxay taasi Mareykanka Afrikaanka ay ka dhigtay bartilmaameedka koowaad ee ololaha marin habaabinta Ruushka sanadkii 2016 xilligii doorashada madaxweynaha, waxaana ay hadda Ruushku mar kale isku dayayaan in ay sanadkan 2020 sidii oo kale ay sameeyaan. Haddaba maxay tahay faragelinta Ruushka? Qaabab sidee ayuu soo adeegsaday 2016? Haddase maxaa laga filan karaa? Waxaa sharxaya Faisal Diri oo bartay culunta ammaanka internetka kana tirsan xisbiga Jamhuuriga.
In run ahaantii Ruushku isku day aad u fara badan oo uu juhdi badan ku bixiyey ayaa la hubaa inuu ku sameeyey sanadkii 2016 doorashadii dhacday. Marka waxaa isweydiin mudan maxay ku guuleysteen, maxaysanse ku guuleysan. Midi waa hababka ay ku sameeyaan wadamada kale inay wadan kale ku galaan systemka ama baraha ama meelaha lagu hayo ama lagu kaydiyo xogta dadka codeeya iyo kombiyuutarada xogtaas haya. In waxaa la hubaa inay Ruushku sanadkii 2016 ay isku dayeen 10 gobol ee Mareykanku ka kooban yahayba inay gudaha u soo galaan oo ay bedelaan xogtaas qaar ka mid ah. Laakiin cadeymo badan iyo warbixinno badan oo aqalka labada aqal ay dhageysteen waxaa ku cad inaan ilaa hadda lahayn xog badan oo ay bedeleen. Waxaa la hubaa inay gobol magaalada Chicago oo kale ama gobolka Illinois ay systemkiisa gudaha u soo galeen laakiin aysan xog badan kala bedbedelin. Qaababka kale ee hadda aad looga baqayaa waxa weeye qaababka ay adeegsadaan in Ruushka iyo wadamo badan oo rabay inay ku sameeyaan faragelin dalka Mareykanka oo ay ka mid ahayd inay adeegsadaan dadkan waxaan loo yaqaan trollers oo dad aad u tiro badan intay shaqaaleeyaan inay jahwareer ku ridaan dadka codeynaya iyagoo warbixinno khaldan siinaya.
Sanadkii hore waxay faragelintii Ruushka dhacday iyadoo aanan lagu baraarugsanayn. Haddaba sanadkan intee ayay la ekaan kartaa saameynta ay Ruushku doonayaan inay ku yeeshaan doorashada madaxtinimada ee 2020? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State.
Dowladda Ruushku ujeeddo ahaan waxay leedahay laba ujeeddo. Ujeeddada koowaad waa inay qasto ama lab ku samayso doorashada dimuqraadiga ee dalka Mareykanka oo wax xalaali aanay kasoo bixin ee faragelintoodii hore oo 2016 sidaad sheegtay aada looma sii ogeyn. Kadib ayaa baaritaan aada u qoto dheer la sameeyey oo Robert Mueller oo baara ah dad badan oo Ruush ah iyo kuwa Mareykanaba uu dambiyo u raacday oo ilaa iyo madaxweynaha ay baaristaasi gaarsay. Waxaa la leeyahay haatan waa laga sii digtoonaan karaya hadda. Dhanka kale marka laga eegana Ruushka laftooda waxbay ka barteen wixii ay sameeyeen 2016 iyo waxyaabihii khaladaadka ahaa ay galeen. Madaxweynaha haatan jooga Donald Trumpna ma ogola in la dhaho Ruushka ayaa faragelin wada oo haddaba wuxuu sii bilaabay inuu yidhaahdo dimuqraadiga xisbiga ah ayaa wada hawshaan. Weliba qolyaha Kongareska ku jira ayaa propaganda ka furaya Ruushka oo sheegaya in doorashadii la boogayo, wax ka jiro faragelinana ma jiraan. Asagaa marka afjiga iyo qolyihii sirdoonka oo arrintan xoogaha ku ahaa, marka faragelinta inay dhacdo oo runtii si aada u dhacdo suuragal ayay aada u tahay.
Ambassador Robert O'Brien oo ah la taliyaha amniga qaranka ayaa ka jawaabaya wararka sheegaya in Ruushka ay faragelinayaan doorashada sanadkan si ay u caawiyaan madaxweyne Trump. Isagoo la hadlaya TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa waxa uu yiri:
I haven't seen any intelligence that Russia is doing anything to attempt to get President Trump reelected. I think this is the same story that we've heard before.
Oo sheegaya in Ruushku isku dayayo in madaxweyne Trump mar kale dib loo soo doorto. Waxaan filayaa intani ay tahay sheekadii hore uun ee aynu hore u soo maqalay. Fariinta aynu Ruushka u direyna ayaa ah banaanka ka joog doorashada Mareykanka. aadayaan ugu adadkeen ruushka, waxaanan aad u xoojinay amniga doorashada, waxaanan filayaa in sheekadaasi ay tahay waxaanan jirin.
Madaxweyne Trump ayaa toddobaadkan waxa uu xusay wararka sheegaya in ruushku ay doonayaan inay caawiyaan ololaha doorashada musharaxa xisbiga dimuqraadiga senator Bernie Sanders. Haddaba maxay ruushka ku doonayaan in Sanders uu guuleysto? Waa kan mar kale, Jibriil.
Warkaasi wuxuu kasoo baxay warbixin aqalka kongareska ay siiyeen sirdoonka qaranku, oo ay ku sheegeen in ruushku ay doonayaan inay faragelin ku sameeyaan doorashada isreebreebka dimuqraadiga, oo ay rabaan in Bernie Sanders uu soo baxo. Isla warbixintaas waxay ku sheegeen inay sidoo kale doonayaan in madaxweyne Trump dib loo doorto. Markaad eegto marka ujeedada ruushka ee ah inay qasaan dimuqraadiyadda Mareykanka, Bernie Sanders iyo Donald Trump waxay kala taagan yihiin laba farqi oo aad u kala fog, oo ninna waa nin xisbiga jamhuuriga orgo uu taageersan yahay raba oo Ameerika ha soo laabato dowladda hala yareeye aaminsan, ninna waa nin socialist ama hanti wadaag ah oo fikirkaas aaminsan asaga ah. Labadoodu waxay ka midaysan yihiin Maraykanku faragelinta uu caalamka ku hayo ama howlaha uu caalamka ka hayo ee ah inuu nabadda ilaaliyo, inuu xasiliyo, inuu horumarka wadamada kale ka shaqeeyo. Marka ruushka labadooduba runtii dan ayay u yihiin, oo waxaa soo yaraanaysa Maraykanku kaalinta ku lahaa caalamka. Taana waxay sahlaysaa ruushka iyo Putin inay u suurto gasho inay faragelin ku sameeyaan wadamada dariska ah, inay faragelin ku sameeyaan wadamada kale caalamka, inay xoojiyaan awooddooda iyo joogitaankooda caalamka si kale ay ku leeyihiin.
Dadka codeynaya ayaa hadda sheegaya inay iska miisaamayaan wararka ay ka helayaan baraha bulshada ee ku aadan doorashada madaxtinimada ee 2020 si ay u ogaadaan wixii run ah iyo wixii kale. Baraarug sare ayaa soo baxaya kadib wararkii xeeldheerayaasha ammaanka ay uga digeen dadka codkooda dhiibanaya, gaar ahaana kuwa madowga Afrikaanka Mareykanka ah, inay ka digtoonaadaan ololayaasha socda ee xogaha qaldan lagu bixinayo kuwaasoo mugdi gelinaya kalena qaybinaya hannaanka doorashada. Guddihoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka ayaa warbixin ay sanadkii hore soo saareen waxay ku soo gunaanadeen in kooxaha wax qalda ee ruushka ay bartilmaameedsadeen Afrikaanka Mareykanka iyagoo u soo maray baraha bulshada in ka badan bulshooyinka kale intii lagu guda jiray ololihii doorashada ee 2016.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codka fanaanka Cabdihani Xaashi.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka soo gaaraysa washington qodobada idinku soo maqanay qaybaha dambe aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban warbixin ku saabsan filin magaalada hargeysa lagu soo bandhigay iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada wararkii adduunka ugu waaweyna
dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay maanta oo isniin ah in 201 qof oo cusub uu ku dhacay fayraska dhaliya cudurka coronavirus. tiradan ayaa ka dhigaysa tirada dadka uu cudurku ku dhacay ee ku nool dalkaasi 803 qof. saraakiisha caafimaadka ee dalka kuuriyada koonfureed ayaa xaqiijiyey in 2 qof oo kale ay u dhinteen cudurkaasi, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa 7 qof. dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sare u qaaday heerka feejignaanta ee dhinaca caafimaadka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta sheegay in maraykanku dalka indiya la saxeixanayo heshiisa $3 billion ah oo ay ku iibsanayaan diyaaradaha helikobterka iyo weliba agab kaloo militari. shaacinta warkan ayaa soo baxaya xilli uu trump ka qayb gelayay soo soo baxa lagu soo dhoweynayay codkaasoo lagu qabtay magaalada axmedabad, islamarkaana ay isugu yimaadeen dad gaaraya 100,000 qof si ay u dhegaystaan madaxweyne donald trump iyo weliba ra-iisul wasaaraha waddankaasi indiya narendra modi. ka hore safarkiisan ayaa madaxweyne trump uu sheegay inaanay heshiis cusub oo muhiim ah labada dhinac aanu dhex mari doonin, islamarkaana safarkan aanu qayb ka ahayn. hase yeeshee khudbadiisii ayuu ku ballanqaaday in labada dal ay samayn doonaan ganacsigii abad ugu ballaadhnaa, isagoo rajo fiicanna ka muujiyey isaga iyo moodi waa ra-iisul wasaaraha indiya ay wada gaari karaan.
ra-iisul wasaaraha maleysiya mahaatiir maxamed ayaa warqad iscasilaada u gudbiyey boqorka dalka sida uu xafiiskiisu sheegay isniintii maanta, taasoo jahawareer gelisay dowladda. waxaa jira warar sheegaya in mahaatiir uu doonayo inuu isku abaabulo isbahaysi cusub oo soo dhisa dowlad cusub oo wadaag ah. xaaladda isbahaysiga xukunka maleysiya haya ayaa shaki ku jirtay kadib markii dhammaadkii toddobaadka ay dhaceen wadahadallo u dhexeeyey qaar ka mid ah xubno isbahaysiga ah iyo mucaaradka, kuwaasoo ku saabsanaa dhismaha dowlad cusub oo aanu qayb ka ahayn. anwar ibraahim oo mahaatiir maxamed uu horey ugu ballanqaaday in uu isaga bedeli doono. mahaatiir maxamed iyo anwar ibraahim ayaa ku midoobay doorashadii 2018 si ay xukunka uga tuuraan xisbiga muddada fukayay talada dalkaasi, iyagoo isbahaysii ku dhisay ballanqaad ah in mahaatiir maxamed uu xukunka ku wareejin doono anwar ibraahim.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga saynab abuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda dhexe ee maamul goboleedyada oo soo jiitamaya in muddo ah ayaa caqabad ku noqday howlihii iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. haddaba maadaama waqti badan uu ku lumay muranka, ma jirtaa fursad waqtiga inta ka haray lagu wada hadli karo si loo soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya horeyna loogu dhaqaaqo? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya abshira axmed maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka soomaaliya, iyo axmed maxamed maxamuud axmed qoor dheere oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeysay abshiro axmed maalin.
hadda haddii dib heshiisiin la bilaabaha oo dadka laysugu yeero gogol nabadeed la fidiyo, way jirtaa jaanis badan baa haray, waqti badan baa haray. waqtigani waqti xilligu dhammaanaya, xilliguu bahalkii bilaabanayna ilaahay baa ku shaqalay, laakiin sideedaba rajada lagama quusto. dadku waa dad walaala, soomaali baynu nahay. haddii gogol nabadeed la fidiyo ee geed hoystii la tago ee la yidhaa horta maxaa naga hadlaysan, maxaase noo hagaagay, anugu waxaan qabaa jaanis dheer badan baa haray, waana la isfahmi karaa. halkaasna waxaa ka soo bixi kara waxyaalo badan oo muhiim ah.
axmed maxamed maxamuud, adiga ma ku muuqataa fursad ay labada dhinac ku wada hadli karaan waqtiga hare?
taas waxaan qabaa may iskugu imaan karaan. waana la beerdireeyey, waxaana beerdireeyey dowladda federaalk soomaaliya sababtoo ah waxaa lagu kulmay meelo badan, maamul goboleedyo badan baa laisugu tegey, Jubbaland baa laisugu tegey, waxaa laisugu tegey Baydhabo, waxaa laisugu tegey u dambeysay kii Garowe. Ballanqaadkii iyo waxalaalay waxay lagu heshiiyeen waxaa ka baxday dowladda federaalka Soomaaliya. Maamul goboleedyadan haatan waa meel dhibaato lagu hayo, oo wax hadda markaan dib u heshiisiin dambe iyo rajo dambe oo u muuqata totale ma jirtaba. Maadada koowaad waxaa weeyaan intaas oo fadhi iyo intaas oo heshiis oo la qaatay oo dowladda federaalka ay uga baxday maamul goboleedyada oo ay ku ballan furtay, ay taasoo dhalisay inaan dib dambe la isku aaminin aaminaadiina ay meesha ka baxday. iyo waxaan kale u sababaynayaa in waqtigiiba uu dhammaaday ee 10 bilood ee dowladdu u hadlay federaalka Soomaaliya.
Haddii aan dib ugu laabto Abshir Axmed Maalin, waad dhageysanaysaa Axmed Maxamed Maxamuud waxa uu ku doodayaa in aanay harin waqti labada dhinac ay ku xalin karaan murunka u dhexeeya. Adigana rajo badan baad ka qabtaa in xal loo helo khilaafka jira. Maxaad ka dhahaysaa hadalkiisa?
Walaalkay waa mahadsan yahay, waa jiraan khilaaf badan buu jiraa horta, laakiin khilaaf kasta oo dhaca xal baa loo helaa. Haddii la wada hadlo, la isku yimaadana, waxaan qabaa xal baa muuqda, jaanis baa muuqda. Waayo dadka Soomaalida waa dad walaal ah, waa dad wada dhashay, waa wiilii abtigii, wax la isku hayaana meesha maba jiraanba. Haddii la wada fariisto, la wada hadlana, xal baa soo baxaya. Wax la isku haystaa un waxay tahay waa khilaaf siyaasadeed, waa laga heshiin karaa, waxaan laga heshiin karin ma jiraan. Haddii ummadda loo danaynayo gogol nabadeed, haddii la fidiyo waa laga heshiin karaa. Ummaddu isku timaado oo la yiraahdo maxaa noo dana, war maxay noo dana. Sababtu ay tahay dadka hadda waxaad moodaa inay dhalilayaan inta badan dowladda, dowladda raggani hadduu tago kuwa dambe u yimaadana sidaa loo dhaliili doonaa
dadkan.
Inta hartay haddii xitaa gogol la dhigo, maantadan haddii la dhigo, beri waxba ka soo baxaya. Waxaan qabaa in la isfahmi karo, waxaan qabaa in waqti haray, waxaan qabaa inaysan Soomaalida wada hadalkeedu dhammaan, waxaan qabaa jaans dheer baa haray.
Axmed Maxamed Maxamuud, waad maqlaysaa hadalka Abshiro, waxa ay leedahay fursad ayaa ii muuqata oo dhinacyadu ay ku wada hadli karaan si ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya xal loogu helo. Adigu maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkeeda?
Abshiro walaashi waa mahadsan tahay, fakarkeedana waxa weeyaan anigu hadda ku ma ku diidayo, balse waxaa la rabaa in xaqiiqda laga hadlo. Dowladda federaalka markii ay waddankan gacanta ay ku qabatay la soo doortay, haddiiba waxay ku dhaqaaqday in maamul goboleedyada bataatanba ay meesha ka saarto si dowladda dhammaan ay gacanta ugu dhigto xukunka waddanka, taas oo dhalisay shaki badan iyo muuqaal iska hor imaad in waddanka la wada leeyahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo siyaasiyiintu ay ka tashtaan meesha uu u socdo iyo halka uu aadayo. Waxa la isku hayaa waddanka waxa weeyaan aan ka tashano iyo ma ka tashanayn annaga xukunka maanta awood u leh annagaan haysana, iyo xukunka waa in la leenahay anigu keligiin ma lihidin. Inta wax la isku hayaa waa intaa weeyaan. Dowladda federaalkaana intaas weli kamay talasulin way taagan tahay, inta ay taagan tahayna in maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay jaanis kale iyo fursad kale u banaan tahay ma u maraynayo. Ma doonaysa dowladdu maamul goboleed tala la wadaaga ama waxa weeyaan ayada ka hor imaan kara oo oran kara war waxa aad wadaan wax Soomaalida dan maanta u ahmaa dowladda weye wax maanta wax ka socon lahayeen cid kale wax ka socon lahayeen ma jirto.
Haye Abshir Axmed Maalin,
walaalkay waa mahadsan yahay. Dabcan haddii qofku khilaaf, waxaan u malaynayaa inaysan hadda walaalkay waxay dowladdu wax ka socon lahayeen. Runtii maamul goboleedyada laftoodu ma sahlana, waan ognahay xaaladaha meeshay marayaan. Waxa ii muuqda aniga in wax kastaba lagu dhameeyo wanaag iyo wada hadal iyo walaaltinimo iyo isjacayl. Khilaaf hadduu yimaado waxaa burburaya haykalkii dowladnimo, waxaa burburaya qaranimadii, waxaa burburaya nabadii iyo deganaashihii. Inaan anagu qaanada ka baxno ka Soomaali ahaan, iyadoo dalkeenni la haysto dareemayso meel kastaba in maanta toole ajnabi noo fadhiyo oo dhibaatadu nagu socoto oo qaraxyadu nagu dhacayaan, haddana haddaan iswada qabsanno inteenii dee meeshaan ka baxayna, magacnaguna meesha ka baxo, waxaa ka muhiimsan in la heshiiyo.
waxa ka miisan ina cid la dhalin dawladdu ma aha laba qof waa shacabka weeyaan dawladdi dhexe dhan baa baalaha laga rafay federaal baa la aasaas meel walba calan baa laga taagay wixina la afgaran la isgaran maayo ni waliba marka keeba madaxweynaha keesa keebaasa gumaratoora horta dhibaatada waxa keenay markii hore nala horseeday taasay waa nala burburinay waxaan dawladdu ayda wadanka mas'uul ka ah waxaan rabaa ayaguna inay ka dambeeyaan oo la wada hadlo yiraa maxay maxaa noodana war sidee dalkii dadka u badbaadinaa laakiin markii la yiraado maamul goboleedina meel istaagaan dawladduna tiraa maamul goboleedka ma jirto dhibaato ka hor laabay noqonaysaa anigu waxaan qabaa waxaas oo dhan xalkuna laga aado
axmed maxamed maxamuud sida abshira ay ka dhawaajisay ma u aragtaa in haddii labada dhinacay uu istaagaan arintan in xal un la gaariyo mise si kalabay wax kuugu muuqdaan
walaal saylib horta waxa weeyaan xaqiiqdu waxay tahay dowladda federaalka soomaaliya horta waxay leedahay meeqaam iyadu ay ka taliso ayay leedahay lagumana haysto iyada jiritaanka dowladnimada laguma haysto laakiin waxaa jira maamul goboleedyada markii la dhisayey ama federaalismka la qaadanayay waxaa lagu heshiiyey waxa weeyaan in talada la wadaago si dalku uusan mar kaleeto uusan gacanta ugu gelin hal gacan uusan awoodiisa u gelin ayaa loo qaybsaday maamul goboleedyada sidaa darteed waxaa weeyaan maamul goboleedyada nimankaani markii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dowladdan ay yimaadeen waxaasoo dhan xagga way iska tuureen oo maamul goboleed iyo waxaas meesha laga saaro dowladda xana meeshii ay timaado bes intaas ayay ayagu fakarkoodu macnaha ii sheegay istaraatiijiyadeedu intaasay ahayd inta anagu aan ka barannay maantana waxa weeyaan waxay joogtaa waqtigii u dambeeyey ee 10 bilood baaba haraba sida hadda noo muuqata 10 biloodna malayn mahayo wax 3 sano iyo
abshir axmed maalin waad maqlaysaa axmed maxamed maxamuud waxa uu ka dhawaajiyey in khilaaf lagu xallin waayey 3 sano ee lasoo dhaafay in uusan arkin waqtiga ee kooban ee u haray dowladda in lagu dhameyn karo adiga taa maxaad ugu jawaabaysaa
dowladdu dadaal ba axmed wuxuu yiri waan maqlay walaalka laakiin dowladdu dadaal badan bay ku jirtaa meelo badan bay dhistay meelo badan bay maxay tahay horumar bay wadaa dib dhis bay wadaa waxay ugu jirtaa dalka sidii khilaafka loo yareyn lahaa oo dadku isku afgaran lahaa oo ummadu ay uga bixi lahayd dhibaatada shirar horaa dhacay maalin walba intaa waa la isku yeerayaa meel walba gogol baa la dhigayaa maamul goboleeda way u tagayaan intaa way la hadlayaan qofka fikirkiisa xor buu yahay laakiin waxaan qabaa annagaa dowladda u baahan haddaan nahay shacab waxa loo dhaga nuguulaadaan qabaanig dowladdu waa hooyadii dhashay maamul goboleedyada waayo haddaan dowladdu meesha ku jirin wax dhaqaaqi karaa ma jiraan waxaa noo muuqata dadku inuusan wax badan ka heshiin haddana aan dowladnimadaba la wada fahansanayn oo aan dowladdaba macnaheeda inta badan aan la garanaynin dibishisiinta markii la isugu yimaado khilaafyada jiraa way yaraanayaan soomaalidu hadday rabto inay sii joogto dalkanaga aan hanano dowladdu ay cagadhigato dibishisiina ayaanu ku baaqaya ummadda soomaaliyeed gogol dibishisiina u baahan tahay oo isugu timaado xalka halkaas ku jira waa la wada hadli karaa waxaa jira aqoonyahameen waxaa jira siyaasiin waxaa jira odo dhaqan waxaa jira haweenkii dhallinyarada waxaa intaasoo isku timaada oo meel fariisata oo wanaag un fiirisa ayunbay ku egtahay xaaladani oo la yiraahdo war maxaa noo dana adduunku wuxuu nooga baqayaa waa sistemkaas yaloo dhisan haddii inaan sistemkaas burburinana waa nalagu soo degaya maalheerkee nala qabsanaya marka waa inaan sistemkaa ilaalinaa intii laga mid kale lagu gaarayo anu taasaan qabaa
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinna khilaafkan in muddo ah buu taagnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hadda muddo kooban baa dowladdii u haray labada dhinac sidee uga faa'iidaysan karaan waqtigan haray si horey loogu socdo oo wada shaqayn labada dhinac ay u dhex marto axmed maxamed maxamuud
dowladdu waxaa la garab istaagi karaa oo dadweynaha soomaaliyeed ay garab istaagi karaan ama maamul goboleedyadu markii iyadu ay kasbato laakiin waxaa noo muuqata dowladda soomaaliya dadkii inay maantay aysan garab taagnayn oo waxa weeyaan dowlad goboleedyadii iyo dowladda soomaaliya khilaaf weyn ay dhex yaallo sababta u dhex yaallana waxa weeyaan aan wada tashanno iyo in la tashanmayno waa intaa waxaa weeyaan walaal waxa keliya jaaniskaadoo maanta furan waxa weeyaan in dowladdu ay maamul goboleedyada haatan dhisan kuwa aan dhisnayn la dad matala loo sameeyo kuwa dhisanna ay u yeerto habka keliya la iskugu imaan karaa waa in dadkaas intay iskugu yeerto dowladdu waa in sidii dalkani doorashada uu u geli lahaa in laga wada tasto oo meel laisla dhigo, markaasna wixii laga tasto meel laisla dhigo ay fulaan. Intaas wey inta maanta rajada keliya muuqata maanta waa intaas. Intaas haddii dowladdu sheegto waxa weeyaan dalku waa allow sahal baan lahay.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Qoor Dheere oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galyo.
Magaalada Hargeysa ayaa shalay lagu soo bandhigay filim Soomaali ah kaasi oo ay jilayaan dhalinyaro reer Hargeysa ah, iyadoo uu filimkan ka hadlayo qiso jacayl ah waxaana loogu magacdaray Shil Jacayl, waxaana soo saartay wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa ka wareystay sheekada filimkan cusub Deeq Aw Cali oo ah agaasimaha waaxda filimada ee wasaaradda warfaafinta.
Inta badan filimada afka Soomaaliga lagu turjumay ee telefishinada iyo warbaahinta Soomaalida ka socda waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa waxyeelo ku ama dhaawac u geysanaya dhalinyarada soo korisa, gaar ahaan sida ay ugu turjumay yihiin ama fariinta ay xambaarsan yihiin oo ka duwanta dhaqanka Soomaaliga ama bulshada Soomaalidu ay leedahay. Markii ugu horreysay magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay film Jacayl oo nuxurkiisu uu yahay sida ay awood ugu leeyihiin dadka magaalada Hargeysa ku nool. Dadka jilayaasha ahi waa dad Soomaali oo reer Hargeysa. Haddaba sarkaal ka tirsan wasaaradda waa agaasimo waaxeed Deeq Aw Cali Yuusuf.
Bismillah Khadar Maxamed Cakulle, waad mahadsantaa adigii VOA-du. Waxaa lagu talagalay Khadar oo dadku maadaama filimadu ay noqdeen fariinta ugu weyn amba muuqaalka ugu weyn ee loogu gudbin karo dadka, wacdi markaa taagan in laga wacyigeliyo amba lagu faro wax loo baahan yahay inay ka qayb qaataan ay noqdeen horta muuqaaladii filimadu in ay dadku ku in wax ku fahmaan. Waad aragtay Hollywood kaba deeminka sida fariimihiisa uu Mareykanka u buunbuuniyaanba. Dadna waxdan markaa sanadkii 2018 ayaa la aasaasay in programo badan oo documentary ah way soo sameysay, laakiin tan waxa noqonaysaa marka film laga hadlayo inuu noqdo filmkii ugu horeeyay noociisa ay qaab film loo sameeyay. Haddii aad aragtay technicalka iyo farsamada la isticmaalay iyo fariimaha la gudbinayay iyo sidoo yahay, waxaan isku yaradaynaa inaan ku yiri duuno qaabkii markii hore filimada loo sameen jiray oo yaray ka qaabka daraamadan bar riwaayadaha oo qaab filmo tiknoolojiyadan la yara casri qaadaya. Runtii filimkan wuxuu taabanayaa uu waa waaxdi in adigu waxa weeyaan waa qayb kamid ah dhaqankii wacyigelintii
ee sheekadiisu sidaan arkayay ciwaanadiisa iyo markii la soo bandhigay waa Jacayl. Maxaa ku xulateen sheekada Jacayl?
Qodobka ugu weyneynu ku xulanay waxaan horta dhalinyarada Soomaaliland waa 70% ba la yiraahdaa. 70%-ka iyo taydhiga harayba waxay ku mashquulsan yihiin dadka waxaan internetka la yiraahdo, socialka la yiraahdo. Socialku markaa qaybaha kala duwan ee nolosha ayay ku dabaqaan. Qaybta guurko kale markaa waxa jira dhalinyaradii in ay dibadda ka wada hadlayaan qurbajoog iyo qulqulqoog aan isgeyn.
Waxa hadalay sawirka ay u soo dhigeyso ama uu inaan kugu soo dhigayo ayaan xaqiiqdii muuqaalkii qofkan aan ahayn.
Haa, wuxuu ku xusayaa inuu sawirkii 68 kugu soo diray isagoo inta doona ka weyn. Way ku qancasaa wiilkii dalka la joogay ay wiilkaa ka doorbidaysa. Marka khaladaadka ka dhalan kara isbahan waagan qofkaa fog meel ka fog oo khad kaala hadlay oonad arag in hablaha inta badan taasi degi karto si loogu wacyigeliyo wixii nolosha loo arkay in nolosha reality-ga iyo dhabta ay lagama maarmaan u tahay oo ay gundhig u tahay inay qofku runta u waajaho oo waxyaabahan ku wacyigelino. Waxa kale Khadar oo qayb muhiim ah ku jirta wiilkan filmka metelaya waa wiil marna geerish ka shaqeeyo farsamada gacanta, gelinka dambana jaamacadda dhigta, oo aan dhalinyarada lefteeda fariin u marinayno in ay isku wadaan shaqada iyo waxbarashada.
Haddaan su-aal kale ku weydiiyo, maxaad ku tilmaami lahayd dadka jilaya ama soo gudbinaya?
Dadka jilay waa dad dhalinyara, waana dadka iminka magaalada inta badan wax jila, waa dad hibe iyo talent waxaan la yiraahdo u leeyahay wax jilaan. Wadadan soo xulno imtixaan ka qaadnay markaanu sheekada
shaqaale wasaaradda kama ahay, waa dad muuqaalkooda
way isugu jiraan Khadar oo qayb wasaaradda ah oo kaalmihii filmka looga baahnaa hanan kareysay iyo qaybo kale oo dibadda looga yeero iyaguna macnaha Hargeysa kale looga yeero wasaaradda kamid ahayn. Waanu eegnay karakterka waxaan la yiraahdo sifaha iyo tilmaamaha waqtiga ku yeelanayo inay buuxin karaan.
Ugu dambeyn, maad joogtaynaysaan mise xabada filimka oo tijaabinaydi ka ahayd aydin kaga dhantay?
Khadar, runtii markaa qaybtan soo saarnay dhalinyarada iyo wadcigan tiknoolojiyadda iyo waxyaabahaas ku saabsanaa iyo shaqo abuurka iyo dhiirigelinta, waxaa noo qorshaysay inaan soo saarno filimo kale oo ka hadlaya wadaniyadda, wax soo saarka dalka, fayadhowrka deegaanka iyo badqabkiisa. Markaa sanadkan waxaa noo qorshaysay ilaa 4 filim oo kale oo imika miiska noo saaran, kala horreysiintooduna baanu imika sameynay, iyagana kii ugu horreeyay imikii kan ku xigay gacantaan ku haynaa sheekadii.
ugu dambeyntii haddaad malaa waashaan film marka la yiraahdo kharash baan iyada dadka ku soo dhacaya en ma isla waahid ayo gudaha wasaaradda uu baa maal galiyay mise cid baad ka gacansiisay
waxa ay runtii wasaaradda oo kaliya maal galisay waxaan ku maal galisay barnaamijyo lagu talagalay wacyigelin waqtiga in la sameeyay ayaa qaybtan filmkan lagu daray gacan weynaysan iyo gacan weyn waxa ka geysatay wasaaradda waxaan mahadle mas'uuliyiinta wasaaradda oo dhamaantood kaalin lahaad ka qaatay filmkan soo saaristiis
kaas waxa uu ahaa deeq oo cali u ah gaasimaha waaxda filimada wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo magaalada Hargeysa ugu warramayay Qadar Maxamed Cakulle halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa Minneapolis noogu soo diyaariyay wariyahayaga Maxamed Masade
wareysan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka ingiriiska hadii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Everton ayaa ka dhacay gegida Imaraat Stadium ee magaalada London daqiiqad in ka yar markii ciyaartu socotay kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahan Calvert-Lewin ayaa gool degdeg ah ka dhaliyay oo waliba gool qurux badan oo labaaley ah ayuu la helay shabaqa kooxda kubadda cagta Arsenal waxaa taageerayaasha garoonka soo amiray Arsenal ay ka warwarayeen ma waxaa dib u soo noqon doona maalmihii murugada lahaa ee macallinkii shaqada laga eriyay Emery oo ciyaartoyda ayaa madaxa laadlaadin doonta islamarkaana way is waayi doonaan dhammaantood deetana saddex dhibcood ayaa hortooda lagu qaadan doona laakiin waxaad moodaa macallinkan cusub ee Arsenal Arteta inuu wada wanaagsan u jeexay ciyaartoyda Arsenal islamarkaasina ugu yaraan uu geliyey adeyg dadnimo ay ka muuqato islamarkaana aan qalbi jab lahayn waxay Arsenal suura gelisay qaybta hore ciyaarta ciyaaryahanada Nketiah iyo Aubameyang in ay dhaliyaan laba gool taasi xusid mudanna kulanka goolka hore in xidigaha isku baastay ay yihiin da'yar ay Arsenal soo barbaarisay ciyaaryahan Nketiah oo isagu kulankii labaad uu xiriiray horyaalka waddanka Ingiriiska Arsenal oo macallin Arteta ku bilaabay intii uu garoonka soo geli lahaa Lacazette ayaa waxaa kubadda uu shabaqa la helay u dhigay ciyaaryahan Bakayo Saka ciyaaryahankan ayaa waxa uu ahaa xidig ay maalmahan kooxda kubadda cagta Arsenal ku duuleyso waa 18 jir ha yeeshee Arteta qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahankan kuma aanu bilaabin oo waa nasiyey laakiin ciyaaryahan nasiyad qolasaad oo isagu dhaawacmay darteed ayuu garoonka u soo geliyey waxayna taasi suuragelisay xidiga Saka in uu goolkii tobnaad ee xil ciyaareedkan Arsenal u dhigo xidigahooda mid ka mid ah oo ay shabaqa la helaan xidigan da'da yar ayaa isagu haatan 10 gool Arsenal u suurageliyay in ay dhaliso isagu laxankeeda iyo farsamadeedaba iska lahaa 10 gool ciyaaryahan Aubameyang ayaa isaguna sidaan sheegaba goolka kale dhaliyay inta la isu soo noqonba ciyaaryahan Richarlison ayaa Arsenal barbarro ku celiyay Arteta oo aan faraxsanayn iyo kooxdii Arsenal oo madaxa laadinaya ayaa nasashadii aaday laakiin markay soo noqdeen daqiiqada yar dambe ee ciyaaryahan Aubameyang ayaa goolkii labaad isagu kooxdiisa u dhaliyay sidaasina kooxda Arsenal 3-2 ayay ku gool heshay ciyaarta dabadeed Arteta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan Aubameyang uu yahay kan ugu muhiimsan kooxda hadalka Arteta waxa uu daba socdaa kadib markii la weydiiyay sida ay ku suurageli karto Arsenal inay xidigan ku fara adeegto oo weli aan heshiiska uu kooxda kula jira sii dheeraynin iyadoo ciyaaryahankan heshiiska Arsenal kula jiro ay ka dhiman tahay in ka yar 18 bilood oo haddii kooxdu aanay heshiiskaasi cusboonaysiin ay suurageli karto xidigu inuu Imaaraatis kaga huleelo waxaa soo baxaya warar sheegaya kooxo fara badan oo qaaradda Yurub ee xidigan inay doonayaan oo liba kooxda Inter Milan ee waddanka Talyaanigu ugu horeyso oo la leeyahay ciyaaryahankan ayay doonaysaa in ay keensato maadaama xidigooda Lautaro Martinez ay kooxda Barcelona ku doonayso lacag gaaraysa 125 million oo ganiga Ingiriiska si kastoo taaba tababare Arteta waxa uu sheegay in uu ku qancin doono ciyaaryahan Aubameyang sidii uu kooxda Arsenal ula sii joogi lahaa kooxduna ay isku dayi doonto sidii xidigan ay ugu fara adeeg lahayd wuxuu kaloo xusay xidigu inuu ku qanacsan yahay qaabka ay haatan Arsenal u ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo xidiga ay dhowaantana soo gateen ee Fernandes aad moodo inuu kooxda la qabsaday lugtana la helay ayaa 3 gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda Watford kulan ay ku yeelatay garoonkeeda magaalada Manchester wa Old Trafford Jadon Fernandes ayaa rigoore lagu galay isaga u dhaliyay kooxdiisa sidoo kalena labada gool ay kooxdu dhalisay waa labada gool oo kale mid ka mid ah isaga ayaa dhaliyay oo ciyaartaasi 3 gool iyo waxba ay ku soo gabagabowday wuxuu u muuqday ciyaaryahan Fernandes inuu yahay xidiga garoonka golasha kale waxaa kala dhaliyay ciyaaryahanada Greenwood
iyo Anthony Martial oo waliba Martial waxa uu dhaliyay gool oran karo waxa uu kamid ahaa goolashii ugu quruxda badnaa ee xilli ciyaareedkan shabaqa la leh tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Ole Gunnar Solskjaer warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay xiddiga Fernandes oo ay ka soo iibsadeen waddanka Portugiska in uu yahay xiddig lacagta ay ku heleen ay tahay mid uu ka wanaagsan yahay qiimahiisa ciyaarihanimo marka la eego sidaasina ay kooxdu ku faraxsan tahay xiddig sida uu wanaagsan in uu kooxdooda ku soo biray kooxda Wolves ayaa iyana waxa ay 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Norway United Liverpool ayaa iyadu hoggaanka horyaalkaasi waa Ingiriiska ee hoggaaminaysa waxa ayna maanta kulan adag la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta West Ham United garoonkeeda magaalada Liverpool ee Anfield ayayna kula kulmi doontaa dhinaca iyo waddanka Talyaaniga kulamadii la ciyaaray haddii qaar ka mid ah soo qaata waxaa ka mid ah Genoa ayaa la ciyaartay kulan adag kooxda kubadda cagta Lazio 3 gool iyo 2 ayaa kooxda kubadda cagta Lazio ay ku badisay Roma Lecce ay 4 ku gabatay laakiin 3 kulan oo dhici lahaa ayaa la baajiyay kadib markii waddanka Talyaaniga laga cabsaday inuu faafo cudurka coronavirus oo gobolada Veneto iyo Lombardi laga sheegay in ay dhow qof ugu dhinteen dhinaca iyo ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Mareykankana haddii aan soo qaato kooxda kubadda kolayga ee LA Lakers oo kulan adag la ciyaartay kooxda Boston Celtics ayaa ciyaartaasi dhibqi ku badisay oo waliba labada kooxood ay aad isugu dhageen waxaana xusid mudan in Lakers 114 iyo 112 ay kaga badisay kooxda Boston Celtics dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagaynta tan kulan dambe waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed mascad oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha bal gabagabada idaacaddeyna maraynaa aynu mar kale arag dhinacii kaalmaha heesaa dib u jaleecna isla markaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar dhuule cali
kasoo nagu luqeynay fanaanka Cumar Dhuule ayaan kusoo gabagabeynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka timid laanta af Soomaaliga v o a tan kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Diane Roberts. U.S. President